ตอนนี้ก็คือส่วนของเนื้อหานะครับผมจะลองมาตอบคำถามท่านที่ส่งมาล่วงหน้านะครับท่านนี้ถามมาอย่างนี้ครับแค่ฟังหัวข้อก็น่าฟังแล้วค่ะดิฉันกับสามีอายุห่างกันมากยิ่งต้องมาอยู่บ้านเดียวกันยิ่งมีเรื่องให้ทะเลาะกันทุกวันอารมณ์ร้อนหงุดหงิดแล้วก็ขี้หึงซึ่งผิดกับคนใกล้เกษียณที่เป็นกันผมเข้าใจว่าสุภาพสตรีท่านนี้สามีใกล้เกษียณแล้วขี้หึงนะครับพออยู่ด้วยกันก็ยิ่งทะเลาะกันแต่ก่อนแยกกันทำงานคนละจังหวัดเจอกันเฉพาะเสาร์อาทิตย์และวันหยุดตอนนี้ย้ายมาอยู่จังหวัดเดียวกันกับสามีเป็นเหตุให้ทะเลาะกันมากเป็นไปตามสูตรที่เราคุยกันอยากเรียนถามคุณหมอถ้าคนไม่เคยใช้ชีวิตร่วมกันมาเลยจะปรับตัวอย่างไรดีคะและปรับสิ่งไหนก่อนขอบคุณค่ะซึ่งคุณคงเห็นนะครับว่าความคาดหวังที่มีต่อกันแตกต่างกันมากแล้วคงเห็นนะครับว่าสามีที่ใกล้เกษียณและขี้หึงเนี่ยน่าจะต้องควบคุมคุณหน้าดูแต่คุณก็คงอึดอัดที่ไปอยู่กับเขาและถูกเขาพยายามจะควบคุมเพราะคุณเสียอิสรภาพไปเวลาคุณอยู่เองคุณมีอิสรภาพมากกว่าแต่การที่คุณเลือกที่มีชีวิตคู่เพราะมันมีอะไรบางอย่างที่คุณหวังว่ามันจะตอบความต้องการของคุณได้ดีกว่าถ้าคุณอยู่เดียวแต่ตอนนี้มันเหมือนกับมันมีของที่ต้องแลกกันสิ่งที่ต้องแลกกันก็คือคุณสองคนจะสามารถฝ่าด่านของการแตกต่างนี้ไปสู่ความเข้าใจกันด้วยกระบวนการที่ผมพูดคุยได้มากหรือน้อยเพียงใดเพราะถ้าทำไม่ได้บ้านร้อนก็เป็นเรื่องยากที่คุณสองคนจะอยู่ด้วยกันแต่ว่าจะอยู่ด้วยกันหรือไม่อยู่ด้วยกันต้องขึ้นอยู่กับคุณสองคนที่จะเลือกนะครับผมขอตอบประมาณนี้นะครับเพราะว่าคิดว่าเนื้อหาที่ผมพูดไปน่าจะตอบโจทย์คุณโดยเฉพาะของคราวที่แล้วด้วยแล้วก็ของวันเสาร์หน้าที่อยู่ในโปรแกรม Zoom ที่ผมจะตัดต่อมาออกทางใดทางหนึ่งให้ด้วยนะครับท่านที่สองครับเป็นแม่ที่ลูกสาววัยรุ่นสองคนเรียนออนไลน์ที่บ้านตลอดทั้งวันตลอดเวลาทั้งสองคนขณะที่แม่ต้องไปทำงานทุกวันฝากคุณหมอพูดเรื่องวิธีจัดการกรณีพี่น้องทะเลาะกันด้วยค่ะจริงๆการทะเลาะกันระหว่างพี่น้องถ้ามองดีๆอาจจะเป็นเรื่องปกติได้นะครับผมคิดว่าสำคัญต้องมองแบบนี้ครับคือคล้ายๆดูตัวชี้วัดนะครับดูว่าสองคนนี้ยังมีกิจกรรมมีความสนุกกันได้ไหมนะครับถ้าไม่ได้แล้วทะเลาะกันบ่อยผมเชื่อว่าเขาต้องมีปัญหาอิจฉากันหรือรู้สึกไม่เป็นธรรมจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่ซึ่งกรณีนั้นคุณต้องหันมาดูตัวเองเพราะเจอบ่อยมากที่พี่น้องขัดแย้งกันเป็นเพราะพ่อแม่ปฏิบัติกับลูกที่สร้างความรู้สึกให้กับลูกถึงความไม่เป็นธรรมนั่นมันจึงแบ่งเป็นอย่างน้อยก็2ระดับของปัญหานะครับเนื่องจากผมไม่มีข้อมูลอื่นนะครับผมหวังว่าหลักคิดในวันนี้จะช่วยคุณได้เช่นกันนะครับแต่มีอยู่เรื่องนึงที่คุณอาจจะต้องช่วยลูกสาวของคุณทั้งสองคนเพราะเขากำลังเข้าสู่วัยรุ่นครับแล้วก็เขาอาจจะไม่มีความเข้าใจในธรรมชาติของอารมณ์ของตัวเองไม่รู้วิธีการจัดการปฏิกิริยาของอารมณ์ตัวเองไม่รู้วิธีการเจรจาต่อรองคุณสามารถช่วยเขาได้ด้วยการมีวิธีฝึกสอนอารมณ์ความภูมิใจการเข้าใจชีวิตให้กับเขาได้แต่คุณจะสอนสิ่งเหล่านี้ให้กับเขาได้คุณต้องเข้าใจด้วยตัวคุณก่อนดังนั้นก็จะชวนให้คุณพัฒนาตัวเองในเรื่องของสิ่งที่เราคุยกันด้วยคืออย่าไปคิดแต่ว่าเราไม่อยากให้ลูกทะเลาะกันจริงๆแม่ต้องดูแลและพัฒนาตัวเองเพื่อแม่จะได้มีฝีมือในการไปจัดการลูกนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับผมคิดว่าการเลี้ยงลูกวัยรุ่นปัจจุบันยากกว่าสมัยอดีตเพราะว่าสิ่งยั่วใจและการรับรู้ข่าวสารมันแตกต่างกันกับยุคสมัยโบราณมากครับแต่นั่นเป็นโจทย์ท้าทายของพ่อแม่ทุกคนที่เราต้องเรียนรู้ครับท่านถัดมาเขียนมาว่าหัวข้อประจำตอนน่าสนใจสุดๆทะเลาะกันอย่างไรให้เข้าใจกันมากขึ้นจะติดตามแบบไม่กระพริบตาเลยค่ะขอบคุณนะครับดูเหมือนจะมาดูหนังนะครับสุดท้ายนะครับคำชมอีกคนหนึ่งก็คือสังเกตว่าคุณหมอมีประกายความคิดแง่มุมต่างๆไม่รู้จบเลยค่ะคุณหมอฝึกตัวเองยังไงคะหรือว่าเป็นพรสวรรค์ประการแรก ขอบคุณสำหรับคำชมนะครับผมสนุกกับการค้นหาแง่มุมใหม่ๆแล้วก็จริงๆแง่มุมต่างๆที่หยิบมาก็เกิดจากประสบการณ์ที่ผมมีสะสมมา30กว่าปีนะครับดังนั้นมันเป็นการเรียนรู้ต่อเนื่องอย่างมีความสุขเพราะผมโชคดีที่ได้ทำงานในสิ่งที่เป็นตัวเองทำในสิ่งที่ใช่ตัวเราซึ่งนั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราทำงานได้แบบไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ไม่คิดว่าจะเกษียณจากงานแบบนี้นะครับแต่เกษียณจากราชการนะครับตอนนี้ผมจะมาตอบคำถามสดในรายการนะครับขอบคุณสำหรับคำทักทายนะครับทุกท่านเลยขอบคุณท่านที่ช่วยแบ่งปันนะครับท่านที่รายงานมานะครับท่านนี้มาจากเยอรมนีนะครับคุณพี่สมชายซึ่งผมเคยเจอท่านนี้มาจากบอสตันนะครับท่านที่อยู่เมืองไทยอย่าน้อยใจนะครับผมแค่ต้อนรับคนทางไกลถามว่าอบรมสมัครอย่างไรถ้าหมายถึงออนไลน์เวิร์กช็อปให้ติดต่อได้ที่ LINE หมอประเวศเลยนะครับ MORPRAWATE สะกดเหมือนเว็บไซต์ที่อยู่มุมซ้ายบนนะครับมีท่านนี้ขอบคุณที่จะตัดเป็นเทปผมยังนึกภาพไม่ชัดทั้งหมดนะครับแต่ในกระบวนการที่จะทำในวันเสาร์หน้าเนี่ยมันจะเป็นเหมือนมินิเวิร์กช็อปในเวลาชั่วโมงครึ่งนะครับเป็นเวิร์กช็อปสั้นๆซึ่งก็จะมีการฝึกการกลับมาอยู่กับตัวเองการบรรยายสั้นที่มีเนื้อหาตามหัวข้อไม่เกิน20นาทีนะครับอาจจะสัก15นาทีจากนั้นจะแบ่งกลุ่มย่อยให้เข้าไปแบ่งกลุ่มย่อยทบทวนความเข้าใจรวบรวมคำถามแล้วก็กลับเข้ามานะครับแล้วก็ตอบคำถามแล้วก็อาจจะมีกิจกรรมอีกอันนึงสั้นๆแล้วก็จะจบถ้าจะตัดต่อผมก็จะตัดต่อเฉพาะเนื้อที่ผมบรรยายแล้วก็อาจจะมาพูดสดในรายการไลฟ์ในครั้งหน้านะครับอันนี้ต้องดูเนื้อที่เกิดขึ้นก่อนท่านนี้ถามว่าจะอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายให้รักษาสมรรถภาพเพราะสมรรถภาพสำคัญที่สุดยกเว้นว่าคุณประเมินแล้วว่าสมรรถภาพนั้นคุณไปไม่รอดไม่ไหวเมื่อนั้นคุณอาจจะต้องพิจารณาเหมือนกันนะครับความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรสมีโอกาสตัดได้ง่ายกว่าความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกนะครับแต่ผมก็พบว่าหลายคนที่เป็นพ่อแม่กับลูกบางครั้งลูกก็เลือกที่จะถอยห่างจากพ่อแม่ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะว่ามันเป็นความเจ็บปวดทุกฝ่ายเวลาที่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะครับท่านนี้ถามว่าเวลาไม่พอใจกันแต่ไม่ได้ทะเลาะสามารถพูดกันตรงๆได้ไหมคะว่าเราไม่ชอบการกระทำแบบนี้แล้วเรากำลังไม่พอใจอย่างมากหรือเราค่อยพูดในคราวถัดไปคุณสามารถพูดในณเหตุการณ์นั้นแต่เน้นหลักก็คือให้พูดสิ่งที่เขาทำกับความรู้สึกของคุณแค่นั้นก็ได้แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าอารมณ์คุณพุ่งแรงมากถ้าคุณพูดออกไปคุณจะระเบิดและจะทิ่มแทงเขาเพราะคุณจะคุมตัวเองไม่อยู่คุณก็อาจจะเลือกรอให้สงบลงแล้วค่อยขอคุยกับเขาว่าเมื่อวานนี้ตอนคุณทำแบบนี้ฉันรู้สึกแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับได้ทั้งคู่ขึ้นอยู่กับว่าเราคุยได้ไหมผมมีข้อคิดอีกอย่างนึงเพิ่มเติมสำหรับสมาชิกที่ถามมานะครับหลายครั้งคนที่อยู่ใกล้เราทำให้เราเสียใจโกรธเจ็บปวดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาไม่ได้จงใจมาทำร้ายเราเขาเพียงแต่พยายามจะตอบความต้องการของเขาโดยขาดความเข้าใจในการมองผลกระทบที่มีต่อเราดังนั้นการที่เราบอกถึงผลกระทบของการกระทำของเขาที่มีต่อเราว่าเรารู้สึกยังไงเนี่ยถ้าเขาแคร์เราอยู่เขามีแนวโน้มจะพยายามเปลี่ยนนะครับแต่เปลี่ยนได้ไม่ได้ต้องขึ้นอยู่กับความสามารถในการจัดการตัวเองของเขาเช่นที่เขากำลังเครียดอยู่หลายเรื่องเพราะเขาจัดการชีวิตไม่เก่งต่อให้เขาอยากเปลี่ยนเขาอาจจะเปลี่ยนไม่ได้นะครับเพราะเหมือนกับเราที่อยากจะลดน้ำหนักเราก็คุมการกินไม่อยู่หลักการเดียวกันนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับท่านนี้ก็เสริมมานะครับว่าจริงที่สุดว่าต้องจัดการตัวเองนะครับมันเป็นของคู่กันเลยนะครับในทุกความสัมพันธ์มันจะเติบโตได้แต่ละสมาชิกแต่ละคนต้องจัดการตัวเองได้ดีก่อนครับนั่นเป็นเหตุหนึ่งที่ก ระบวนการค้นหาและพัฒนาตัวเองของเราต้องทำอย่างไม่หยุดยั้งครับและนั่นเราต้องรับผิดชอบตัวเองมันถึงจะทำให้การทะเลาะกันหรือความแตกต่างนำไปสู่การเติบโตได้นำไปสู่ความเข้าใจกันมากขึ้นได้นะครับผมเคยมีเพื่อนไม่แน่ใจว่าเคยเล่าทางไลฟ์หรือยังในช่วงมัธยมปลายเขาบอกครั้งหน้าที่เขาเห็นหน้าผมเนี่ยเขาไม่ชอบผมอย่างมากเลยแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนหมั่นไส้มีช่องว่างระหว่างกันแต่เมื่อเวลาผ่านไปผ่านไปเนี่ยกลายเป็นเพื่อนรักที่สนิทที่สุดคนในช่วง3ปีที่เรียนมัธยมปลายนะครับยินดีและขอบคุณสำหรับคำขอบคุณนะครับท่านนี้ถามต่อนะครับว่าเรื่องการเงินไม่พอใช้เป็นสาเหตุการทะเลาะภายในบ้านมากน้อยแฟนไม่ได้ให้เงินมากจะมีปัญหาในอนาคตไหมหรือเลิกคาดหวังว่าแฟนจะให้เงินจะได้จบเรื่องนี้เป็นรายละเอียดที่2คนควรจะคุยกันครับการวางแผนการเงินและบริหารการเงินร่วมกันของคู่สมรสมันคือการวางแผนอนาคตร่วมกันนะครับซึ่งถ้าสามารถคุยกันได้แล้วเข้าใจว่าแต่ละฝ่ายจัดการด้วยความต้องการอะไรด้วยหลักคิดอะไรเราก็อยู่ตรงว่าเราจะหาความลงตัวที่เหมาะสมยังไงนะครับเมื่อไม่นานมานี้ผมมีโอกาสคุยกับคู่สมรสคู่หนึ่งฝ่ายชายเนี่ยเป็นคนที่พร้อมจะทำงานหนักเพื่อเอาเงินไปลงทุนเพิ่มเพื่อสร้าง passive income เพื่อจะได้สร้างความมั่นคงทางการเงินนะครับแต่ระหว่างจะสร้างนี้เขาต้องการให้ฝ่ายหญิงช่วยสนับสนุนกระบวนการแต่ฝ่ายหญิงเนี่ยมีโจทย์เดิมที่ต้องการอิสรภาพต้องการความมั่นคงทางการเงินและอยากมีความสุขจากเงินที่หามาได้ดังนั้นทัศนะที่ต่างกันนี้เนี่ยถ้าคุยกันผิวๆอาจจะทะเลาะกันแต่วันนึงที่มีโอกาสทำกระบวนการร่วมกันคือผมมีโอกาสเข้าไปอยู่ในกระบวนการนั้นนะครับทันทีที่เราเข้าถึงความต้องการของทั้งสองฝ่ายอย่างที่ผมเล่าให้คุณฟังวันนี้นะครับกับผมพยายามจะลากเส้นโดยความเข้าใจเจตนาที่ดีของทั้งสองคนเพราะก็มีเป้าหมายเหมือนกันก็พบว่ามันมีคำตอบที่ออกมาได้ที่ดูเหมือนมันน่าจะเกิดความพอใจและไว้วางใจกันมากขึ้นเหมือนหน้าสุดท้ายที่ผมพูดถึงผลลัพธ์ทางซ้ายมือที่เล่าให้ฟังนะครับท่านนี้มาจากนอร์เวย์นะครับท่านนี้เพิ่งฟังไลฟ์สดท่านนี้ถามมาใหม่อีกคนขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานบ่อยมากรู้สึกโดนเอาเปรียบอาจเป็นเพราะเราตรงไปตรงมาอีกฝ่ายพูดเก่งล็อบบี้เก่งสนุกกับงานแต่เบื่อคนอยากให้พูดเรื่องบริหารความขัดแย้งในที่ทำงานให้ตัวบริหารความขัดแย้งในที่ทำงานถ้าในแง่ของการคุยเนี่ยจริงๆอย่างที่ผมเรียนไว้นะครับว่าในมุมนึงมันง่ายกว่าตรงเราคุมอารมณ์ของตัวเรามากกว่าเมื่อเทียบกับโจทย์ในบ้านแต่ในอีกมุมนึงมันยากกว่าตรงมันมีการเมืองและผลประโยชน์เกี่ยวข้องและมีสายสัมพันธ์มีการแทงกันข้างหลังมีการหักหลังกันมีการทำร้ายกันโดยเจตนาลูกน้องเลื่อยขาเก้าอี้เจ้านายนะครับอันนี้เนี่ยซับซ้อนมากครับผมไม่สามารถครอบคลุมได้ในครั้งนี้ยังไม่กล้ารับปากที่จะพูดในครั้งไหนก่อนนะครับเพราะว่ามันมีความซับซ้อนเดี๋ยวก็ขอเก็บกลับไปตั้งหลักคิดดูหน่อยหนึ่งนะครับท่านนี้มาจากแคนาดานะครับซึ่งก็ยินดีนะครับมีคนไทยจากต่างประเทศหลายคนที่ได้มีโอกาสดูไลฟ์ของผมล่าสุดตอนที่ประกาศหลักสูตรไอออนไลน์เวิร์กช็อปตอนนี้ก็มีสมัครมาจาก3ประเทศนะครับประเทศทางประเทศแรกอยู่ในอเมริกานะครับกลุ่มที่2อยู่ที่ยุโรปตอนนี้ยังไม่ระบุประเทศนะครับท่านนี้ระบุได้เพราะจ่ายเงินสมัครเรียบร้อยคืออิตาลีนะครับแล้วก็ท่านที่3กำลังรอยืนยันอยู่ที่อังกฤษนะครับไม่นับคนที่จะอยู่ที่ทางประเทศทางอาหรับนั้นออนไลน์เวิร์กช็อปที่เปิดเนี่ยมันเปิดความเป็นไปได้ที่ผมไม่เคยคิดมาก่อนนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นสำหรับเดือนหน้าที่ผมจะได้เปิดครั้งแรกในเรื่องเป็นโค้ชชีวิตให้ลูกวัยรุ่นนะครับสำหรับท่านที่เป็นพ่อแม่แล้วก็คุยวันนี้แล้วต้องการเชื่อมถึงใจของลูกวัยรุ่นได้ดีขึ้นและถ้าไม่ติดปัญหาเรื่องเวลาและค่าใช้จ่ายเชิญมาเจอกันได้นะครับทุกวันเสาร์ตลอดเดือนมิถุนาครึ่งเช้านะครับรายละเอียดดูที่โพสต์นะครับหรือส่งมาที่ LINE ผมทักทายนะครับท่านนี้ช่วยสรุปนะครับคุณสรารัตช่วยสรุปให้ผม 1. ตั้งทัศนะให้ถูกต้อง 2. คุยทีละเรื่องนะครับอันนี้ช่วยสรุปขอบคุณมากนะครับแต่ว่าดูเหมือนคุณสรรัตน์ฟังไม่ทันนะครับจดได้3ข้อบวกข้อ4ข้อสุดท้ายนะครับเป็นผู้ชนะในความแพ้บ้างก็ดีนะครับเป็นความสง่างามและมีใจที่สูงขึ้นอันนั้นก็เกิดจากการที่เราสามารถที่จะข่มใจนะครับแต่ว่าไม่ได้แปลว่าเราถอดใจนะครับมีรายละเอียดเยอะมากครับที่เราจะใช้ปัญหาระหว่างความสัมพันธ์เป็นจุดพัฒนาตัวเราครับแล้วก็เราก็พบเสมอครับคนที่แต่งงานมักจะมีบทเรียนที่ทำให้เขาเติบโตขึ้นคนที่มีลูกก็มักจะมีบทเรียนที่ทำให้เขาเติบโตขึ้นนะครับทุกของชีวิตที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินชีวิตเนี่ยถ้าเรามีทัศนะที่ถูกต้องเราเติบโตได้เสมอนะครับพ่อแม่เดียวกันถูกสอนมาเหมือนกันทำไมต่างกันลูกคนละลำดับลูกคนโตกับลูกคนเล็กก็ไม่เหมือนกันล่ะครับสถานะของพ่อแม่ตอนที่มีลูกคนโตกับลูกคนเล็กก็ไม่เหมือนกันครับสองคนนี้ก็ยังมียีนที่ไม่เหมือนกันได้เพราะว่าเวลาที่มีการปฏิสนธิมันไม่ได้เป็นยีนออกมาเป็นบล็อกเดียวนะครับมันมีความเป็นไปได้ของการที่ยีนจะออกมาที่หลากหลายมากในพี่น้องท้องเดียวกันจึงไม่เหมือนกันครับมีปัญหามากนะครับท่านนี้เล่าให้ฟังท่านนี้บอกสุดยอดมากหวังว่าคุณจะเอาไปใช้ได้นะครับอย่างน้อยก็โดยเฉพาะหน้า2ช่วง10กว่านาทีสุดท้ายนะครับเวลาคู่ชีวิตเราชอบจี้ถามเหมือนเราเป็นจำเลยบ่อยๆจนรำคาญเลยหยุดพูดแล้วเดินออกห้องไปใจยังไม่พอใจอยู่ครับอันนี้ก็เป็นวิธีการจัดการอารมณ์ของคุณซึ่งเป็นเหมือนกับเลี่ยงออกมานะครับแล้วคุณก็ยังสร้างกำแพงความรู้สึกไว้อย่างที่ผมพูดไว้นะครับถ้ามันมีช่วงเวลาที่คุณสองคนได้เชื่อมถึงกันด้วยเช่นช่วงเวลาที่สบายๆได้ท่องเที่ยวได้สนุกสนานได้มีความสุขกันแล้วก็ถ้าเป็นคู่สมรสก็ยังมีเพศสัมพันธ์กันยังมีความพอใจกันเนี่ยนะครับประสบการณ์ของอารมณ์ลบก็จะมีอิทธิพลน้อยลงคือหมายความว่าถ้ามีประสบการณ์บวกมากกว่าประสบการณ์ลบสัก5เท่าเราก็ยังพออยู่กันได้แต่ถ้าประสบการณ์ลบมันเยอะเป็นส่วนใหญ่นะครับประสบการณ์บวกแทบไม่มีเลยหรือมีน้อยนะครับอันนี้อยู่กันยังไงก็ลำบากครับไม่มีอนาคตที่อยู่ร่วมกันได้ดีส่วนใหญ่ที่อยู่ด้วยกันดีอยู่ด้วยกันต่อได้ก็เพราะว่าไม่รู้จะไปไหนหรือว่าหลายคนคิดว่าอยู่เพื่อลูกหรือห่วงเรื่องหน้าตาทางสังคมนะครับอันนี้ต้องตัดสินใจเหมือนกันคุณเกรียงพงศ์บอกว่าคุณหมอมีความสุขคุณเป็นคนที่คงอ่านความรู้สึกจากสีหน้าใช่ไหมครับและบุญกุศลเป็นรายได้ประจำวันขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งขอบคุณครับคุณหมอคะระหว่าง highly sensitive person กับ bipolar ต่างกันอย่างไรคำถามนี้ลึกซึ้งมากนะครับผมจะขออนุญาตยังไม่ตอบแต่ว่าเป็นโจทย์ที่ผมจะเก็บไว้นะครับเพราะว่ามันมีคำที่ออกมาใช้บ่อยมากขึ้นแล้วก็มีคนที่นิยามตัวเองว่าเป็นคนที่ highly sensitive person เนี่ยในทางจิตเวชไม่ได้มีวินิจฉัยโรคพูดสั้นๆให้ก่อนละกันในทางจิตเวชไม่ได้มีการวินิจฉัยโรคแบบ highly sensitive person นะครับโดยเฉพาะคนที่ sensitive มากๆในการรับแรงกระแทกทางอารมณ์แบบที่คนอื่นไม่รู้เลยนี่นะครับอันนี้มันไม่ได้ป่วยเป็นโรคทางจิตเวชแค่ว่ามีความไวมันอยู่ตรงที่ว่าเมื่อเขารู้สึกแล้วเขามีปฏิกิริยาอย่างไรแต่ไบโพล่านี่เป็นโรคมีจีนนะครับมีพันธุกรรมแล้วก็มีรูปแบบของอาการของการเจ็บป่วยที่ชัดเจนจึงไม่เหมือนกันเลยครับยกเว้นว่าถ้าเขา highly sensitive แล้วมีอาการอารมณ์เปลี่ยนแปลงคนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นไบโพล่ากรณีแบบนี้ต้องถามรายละเอียดของอาการถึงจะรู้ครับซึ่งผมเจอบ่อยนะครับว่าคนที่เศร้าเรื้อรังจำนวนหนึ่งเนี่ยถ้าซักประวัติไม่ดีเนี่ยจะคิดว่าเป็นไบโพล่าซึ่งหลายครั้งถูกวินิจฉัยเป็นไบโพล่าแต่ว่าพอผมมาดูจริงๆหลายรายไม่ใช่ไบโพล่าบางรายก็ใช่นะครับสมาชิกท่านนี้ถามว่ารู้สึกอารมณ์ตัวเองอย่างน้อยมี2แบบอดทนได้ดีคงติดจากที่ทำงานแต่นานๆอารมณ์ขึ้นมักเกิดที่บ้านมีโรคส่วนตัวสูงเหมือนระเบิดทันทีต้องฝึกการเปลี่ยนแปลงเพราะไม่ทันอารมณ์ตัวเองส่วนตัวรู้สึกเรียนด้านอารมณ์ไม่จบสักทีทั้งที่อายุจะ50แล้วค คงจะเข้าวัยทองปัญหากับพ่อไม่จบสักทีแข่งไม่ยอมกันทั้งที่เรื่องเล็กน้อยแต่บ้านแตกได้กลับไปเรียนซ้ำๆใน YouTube คุณหมอตลอดขอบคุณคุณหมอที่มีข้อมูลดีๆให้เข้าใจตัวเองยังเรียนซ้ำๆต่อไปถ้าในอนาคตเราเปิดเวิร์กช็อปได้ผมอยากจะชวนคุณมาเรียนครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโจทย์แบบนี้ผมอยากจะให้คุณเรียนเพื่อไปเรียนสู่การจัดการปมข้างใจในหลักสูตร Letting Go นะครับแต่คุณต้องผ่าน2หลักสูตรพื้นฐานก่อนแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะเปิดเป็นเวิร์กช็อปปกติได้เมื่อไหร่นะครับตอนนี้ก็เลยต้องเปิดแบบออนไลน์ไปก่อนนะครับเมื่อมาอยู่ดูแลแม่สามีมันดีที่เราได้รู้จักและเห็นใจสามีมากขึ้น3สิ่งที่คุณหมอให้ความรู้มาสำคัญยิ่งแต่วัยวุฒิก็มีส่วนสำคัญมากสุดๆในเรื่องวุฒิภาวะทางอารมณ์คิดว่าน่าจะมีการสร้างเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวจริงๆเรื่องนี้อย่างที่ผมเรียนนะครับเรื่องอารมณ์เนี่ยในประเทศที่การศึกษาก้าวหน้าเขาถือเป็นหลักสูตรสำคัญที่เป็นภาคบังคับนะครับแต่ในประเทศไทยเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยมีอยู่ในหลักสูตรเพราะมันเป็นไม่เป็นเนื้อหาวิชาการแต่จริงๆมันมีวิชาการของมันนะครับและสำคัญมากด้วยท่านนี้เขียนว่าอาจารย์มาท่านเข้าสถานการณ์มากเวลาอยู่ห่างพ่อแม่คิดถึงรักเป็นห่วงพอกลับไปบ้านไม่ทันวันทะเลาะกันซะแล้วเป็นมาไม่ต่ำกว่า10รอบหลักๆพ่อแม่ยังอยากให้เรามีความคิดเหมือนท่านพยายามอ่อห่อหมกไปแต่ก็ยังโดนจี้ต่อเพราะท่านรู้ว่าเรารับปากไปอย่างนั้นหลักคิดและค่านิยมสวนทางกันเป็นกันเยอะครับถ้าไม่ได้อาจารย์ผมคงหมดทางไปขอบคุณจริงๆยินดีครับยินดีมากลูกๆไม่ค่อยคุยกับแม่ทั้งที่แม่เลี้ยงอย่างดีมาตลอดแต่จะเชื่อฟังพ่อมากกว่าพ่อทำงานต่างประเทศเลยไม่ได้สอนรู้สึกเครียดสะสมเพราะสอนแล้วไม่ค่อยเชื่อแม่ลูกชายติดเพื่อนมากส่วนลูกอีก2คนมีโรคส่วนตัวสูงพ่อแม่ไม่เคยทะเลาะ กันถ้าให้ผมเดาเขาจะไม่ชอบแม่เพราะว่าแม่อาจจะจู้จี้กับเขาที่ผมเจอบ่อยนะครับถ้าเข้าใจผิดต้องขออภัยผมคิดว่าคุณสามารถเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติกับลูกได้ซึ่งจะทำให้ลูกอยากเข้าหาคุณมากขึ้นผมพบหลายครั้งนะครับว่าลูกอยากเข้าหาพ่อแม่อยากดูแลพ่อแม่แต่ลูกหลายคนเข้าหาพ่อแม่แล้วเขาจะรู้สึกเครียดดังนั้นถ้ามองในมุมกลับมีสมาชิกเมื่อสักครู่เพิ่งบอกเองว่าอยากจะกลับไปดูแลรักพ่อแม่กลับไปทีไรอึดอัดทุกทีนะครับคุณอาจจะมีส่วนท่าทีของคุณอาจจะมีส่วนนะครับดังนั้นถ้าคุณอยากจะใกล้ชิดกับลูกมากขึ้นผมคิดว่าคุณต้องคอยมาทบทวนแล้วก็เห็นตัวเองให้มากขึ้นนะครับคุณหมอมีสัมมนาอื่นอีกไหมเป็นคนโสดผมมีหัวข้อเยอะนะครับลองไปดูที่เว็บไซต์ของผมซึ่งอยู่ที่มุมซ้ายบนเพียงแต่ช่วงนี้การจัดอบรมไม่มีนะครับและผมตั้งใจว่าคงจะไม่มีไปอีกสักระยะต่อให้รัฐบาลเปิดมาตรการให้จัดอบรมสัมมนาได้ในขนาดกลุ่มไม่ใหญ่ผมยังอาจจะต้องทบทวนสักนิดหนึ่งเลยนะครับยังมีเรื่องข้อมูลหน่อยหนึ่งเสริมนะครับเรื่องนี้ผมไม่แน่ใจว่าสื่อในประเทศไทยมีการพูดถึงนักวิชาการจากองค์การอนามัยโลกที่ได้พูดไหมว่ากว่าจะควบคุมสถานการณ์ไวรัสได้ทั่วโลกเนี่ยอาจจะใช้เวลาถึง 4-5 ปีแม้ว่าจะมีคนจำนวนหนึ่งมีความหวังว่าวัคซีนจะออกมาได้ภายในสิ้นปีนี้นะครับดังนั้นกว่าจะจัดสัมมนาได้เหมือนเดิมคงจะต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งนะครับผมยังเชื่อว่าการเรียนรู้ผ่านออนไลน์ถ้าผู้เรียนตั้งใจจริงจะได้ประโยชน์ที่แตกต่างกันนะครับเพราะมันจะมีเวลาย่อยความรู้และมีเวลามาซักถามแต่ฝึกภาคปฏิบัติจะไม่เข้มข้นเท่าเท่านั้นเองขอเสริมเรื่องเงินระหว่างสามีภรรยาบ้านนี้คนหนึ่งอยากเก็บเงินสำหรับเกษียณมากๆอีกคนอยากใช้เงินให้ลูกเรียนมากกว่าทั้งสองมีรายได้เท่ากันซึ่งตรงนี้ล่ะครับคือสิ่งที่เป็นความแตกต่างถ้าเป็นในต่างประเทศในตะวันตกนะครับซึ่งมีทัศนะในการเลี้ยงลูกที่ไม่เหมือนกับบ้านเรานะครับเขาจะมีคำแนะนำแบบนี้ครับอย่าเอาเงินที่คุณเตรียมไว้สำหรับเกษียณของคุณไปให้ลูกใช้ในการเริ่มต้นชีวิตของลูกอันนี้คือทัศนะของเขาความหมายของเขาก็คือว่าลูกคุณยังต้อง สร้างเนื้อสร้างตัวยังมีเวลาล้มลุกคลุกคลานแต่เงินที่คุณต้องเก็บไว้ในวัยเกษียณเนี่ยมันมีแค่นั้นนะครับโดยเฉพาะถ้าคุณไม่ได้มีรายได้ต่อดังนั้นจะจัดการตรงไหนผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ถ้าคุยกันได้จะดีที่สุดนะครับสมาชิกท่านนี้ถามว่าแนวการสอนลูกต่างกับสามีเราชอบวางแผนทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จและมีสนุกสนานคุยเรื่องทำงานและเงินกับลูกส่วนสามีสบายๆไม่มีแผนสามารถเล่นทำกิจกรรมกับลูกไม่ชอบให้เรานำแนวทางทำธุรกิจกับเงินมาคุยเขาต้องการให้ลูกใส่ใจการเรียนจึงมีความขัดแย้งในการแนะนำลูกขอคำแนะนำคือจริงๆภายใต้วิธีการที่ต่างกันคุณสองคนมีเจตนาที่คล้ายกันในการต้องการให้ลูกเติบโตมาเป็นคนดีที่อยู่รอดได้ในสังคมและมีความก้าวหน้านะครับถ้าจะมองในแง่ดีการที่คุณสองคนสอนไม่เหมือนกันจะทำให้เขาได้วิชาคนละวิชาไปนะครับแต่ปัญหาก็อยู่ตรงที่ว่าคนสองคนมักจะคิดว่าของฉันดีกว่าและควรจะผูกขาดเป็นฝ่ายฉันนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาสามารถมองเห็นประโยชน์ของวิธีการของคุณหรือเนื้อหาที่คุณคุยได้ลูกจะได้ประโยชน์ครับเพียงแต่ต้องดูอายุแล้วก็ต้องดูสัดส่วนของเวลาโดยรวมกันด้วยนะครับคำถามเรื่องลูกมาเยอะเหมือนกันนะครับลูกชาย2คนทะเลาะ กับดิฉันจึงต้องเป็นคนอ๋อลูกชาย2คนทะเลาะ กันดิฉันจึงต้องเป็นคนกลางฟังเรื่องราวของลูกจัดเวลาให้2คนคุยกันเริ่มต้นคุยกันใช้อารมณ์เหมือนกันแต่จบลงได้ดีเมื่อ2คนเข้าใจกันนะครับพอรู้ตัวว่าผิดลูกจะขอโทษกันลูกชายรู้ว่าตัวเองผิดก็ยกมือไหว้ขอโทษทำให้พี่ชายที่เป็นคนเครียดอ่อนลงนะครับดิฉันเป็นแม่ก็สบายใจยินดีด้วยนะครับดิฉันฟัง YouTube ของคุณหมอหลายเรื่องเพื่อเป็นแนวทางการแก้ปัญหาได้หลายเรื่องนะครับรอเวิร์กช็อปนะครับคุณชลิสาอยากเรียนต่อจิตวิทยาอายุ45ปีแล้วจะเข้ายากไหมจริงๆมีหลักสูตรที่เรียนออนไลน์ได้ด้วยนะครับถ้าดูจากนามสกุลของคุณไม่แน่ใจว่าคุณอยู่ต่างประเทศไหมเพราะอย่างวันก่อนผมเพิ่งแนะนำคนหนึ่งไปว่ามันมีหลักสูตรพวกนี้ที่เป็นการเรียนคอร์สออนไลน์ซึ่งจะมีบางช่วงที่ต้องมีการสัมมนานะครับบางช่วงก็จะไปเรียน เหมือนเป็นเวิร์กช็อปที่มีต่อเนื่องสักไม่กี่สัปดาห์เพื่อจะได้ไม่ต้องไปเสียค่ากินอยู่ที่นานๆก็ลองหาหลักสูตรดูและหลักสูตรออนไลน์บางตัวนะครับเราเรียนธรรมดาไม่เสียเงินหรือเสียเงินน้อยถ้าคุณอยากจะได้เป็นใบประกาศนียบัตรหรือใบรับรองการเรียนจบหลักสูตรเนี่ยคุณต้องเสียเงินค่าเนี่ยเพิ่มขึ้นไปนะครับแต่การจะมาเทียบกับวุฒิทางกฎหมายในประเทศไทยบ้านเราเนี่ย เฉพาะนักจิตวิทยาคลินิกที่มีกฎหมายรองรับนะครับที่เหลือนักจิตวิทยาเนี่ยไม่ได้มีกฎหมายโดยตรงก็เลยยังมีช่องว่างอยู่และช่องว่างนี้ก็เป็นเหตุเดียวกันกับที่เรามีโค้ชมากมายที่สามารถมาทำธุรกิจได้ทำการให้บริการได้โดยไม่มีกฎหมายควบคุมมันมีข้อดีข้อเสียอยู่ในนั้นครับภาพที่ผมอยากเห็นผมอยากจะให้มีกระบวนการควบคุมคุณภาพที่ดีของคนที่จะทำงานในการดูแลจิตใจของคนนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีกลไกการควบคุมคุณภาพนี้นะครับในที่นี้ผมไม่ได้ปฏิเสธคนที่จะเป็นโค้ชนะครับแต่ผมคิดว่าโค้ชก็มีฝีมือหลากหลายบางคนอบรมมา2อาทิตย์บางคนอบรมมาเป็นปีนะครับเราควรจะต้องมีกระบวนการกำหนดคุณภาพให้เหมือนกับคนนี้จบหมอคนนี้จบหมอเชี่ยวชาญมันก็ต้องมีกระบวนการบอกคุณภาพซะหน่อยนึงนะครับแต่ตอนนี้ประเทศไทยยังไม่มีนะครับผมพยายามบอกรุ่นน้องว่าน่าจะเปิดเวทีนี้ผมพร้อมจะหาวิธีช่วยเพราะตอนนี้ผมออกมาแล้วผมเห็นอะไรชัดขึ้นนะครับท่านนี้จากอังกฤษครับคนที่บ้านจะรับฟังเฉพาะเรื่องที่เขาชอบและอยากฟังไม่สามารถปรับทุกข์กับคนในบ้านได้ถ้าปรับทุกข์ในบ้านไม่ได้ผมแนะนำว่าให้คุณหาพื้นที่ในการปรับทุกข์อื่นนะครับถ้าหาไม่ได้ไปใช้บริการทางสุขภาพจิตครับเพราะจะเป็นพื้นที่ที่คุณได้ทำความเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นถ้าคุณได้ไปเจอพื้นที่ที่เขาพูดคุยแล้วก็เข้าใจนะครับอาจารย์ครับผมเป็นโรควิตกกังวลพอไปโรงพยาบาลหมอให้ยามากินตอนนี้มีความรู้สึกซึมเศร้าด้วยผมสามารถเป็นซึมเศร้าด้วยได้ใช่ไหมฟังคลิปคุณหมอฟังธรรมะก่อนนอนฟังเสียงบำบัดตอนนี้ดีขึ้นสามารถหายจากโรคนี้ได้ไหมอย่างแรกนะครับถ้าคุณมีพื้นอารมณ์กังวล คุณจะมีแนวโน้มที่ยังคงมีความกังวลอยู่ในตัวแต่มันจะมีความสามารถในการจัดการความกังวลและลดผลกระทบทางด้านลบจากความกังวลได้ดีขึ้นตามเวลาที่คุณฝึกฝนคนที่กังวลเรื้อรังจะเสี่ยงกับการป่วยเป็นซึมเศร้าได้ครับแต่ถ้าคุณจัดการโจทย์ชีวิตได้ดีจัดการความกังวลได้ดีความซึมเศร้านั้นก็จะดีขึ้นได้คนที่ซึมเศร้าเพราะความกังวลเรื้อรังมักจะตอบสนองต่อยาได้ไม่ดีนักได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วถ้ากินยาอย่างเดียวแล้วไม่เลิกกินไปเรื่อยๆผลของยาหลายคนผมเห็นว่ามันจะไม่ค่อยได้ผลดีเหมือนเดิมกรณีนั้นมันก็ต้องกลับมาใช้วิธีแบบไม่ใช้ยาอยู่ดีนะครับถ้าคุณเป็นคนขี้กังวลและมีอาการซึมเศร้าด้วยแล้วคุณไม่ติดขัดเรื่องค่าเรียนออนไลน์นะครับซึ่งมีราคา590บาทต่อหลักสูตรคุณไปดูที่เว็บไซต์และพิจารณาดูนะครับท่านต่อมานะครับพ่อแม่มักชอบตีความว่าไม่เชื่อฟังเท่ากับไม่เคารพรักคุณพูดถูกมากเลยครับความจริงท่านก็อยากให้ลูกเชื่อฟังเห็นคุณค่าในความรู้ความเชื่อที่ท่านมีแต่หากมันใช้ไม่ได้ในสมัยนี้คุยยากมากพูดอะไรไปยากมากที่ท่านจะเชื่อที่จริงวิธีหนึ่งนะครับที่คุณจะทำให้เขารู้สึกว่าคุณรับฟังเขาก็คือคุณทวนและคุณบอกให้ฟังว่าคุณจับประเด็นเข้าใจว่ายังไงอย่างน้อยท่านก็รู้ว่าคุณรับฟังเขานะครับแต่คุณจะเชื่อไม่เชื่อเป็นอีกเรื่องนึงแต่ถ้าท่านไม่เข้าใจ2เรื่องนี้นะครับยากแล้วเหมือนกันเพราะหลายคนพยายามจะควบคุมไม่ได้ควบคุมแค่การกระทำครับพยายามจะมาควบคุมความคิดเราด้วยนะครับท่านนี้บอกว่าคุณหมอครับความรู้สึกนึกคิดของเราเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากครับในด้านนึงมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่ในอีกด้านนึงมันคือสิ่งที่จะพาคุณเติบโตและมีความสุขถ้าคุณจัดการความรู้สึกนึกคิดของตัวเองเป็นนะครับเนื่องจากคุณใส่รูปเป็นเสียงของพระพุทธรูปนะครับผมอยากจะต่อเลยด้วยซ้ำว่าถ้าเราฝึกความรู้สึกนึกคิดได้ดีรวมถึงการหยุดพักความคิดการพิจารณาความเป็นจริงซึ่งนี้ก็คือรูปแบบความคิดอย่างนึงมันคือเส้นทางสู่การบรรลุธรรมด้วยนะครับผมเรียนรู้เรื่องระบบความคิดอันนึงจากธรรมะคำที่มีความหมายมากก็คือคำว่าโยนิโสนมัสิการนะครับซึ่งนี้อ่านอยู่ในช่วงอายุ30นะครับประมาณ30เป็น30เป็นต้นไปนะ20กว่าจนถึง35เนี่ยเป็นช่วงที่ผมอ่านแล้วก็ศึกษาเรื่องธรรมะแล้วก็ไปบวชช่วงนั้นนะครับหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยได้อ่านมากปฏิบัติไม่มากแต่เก็บเกี่ยวไปเรื่อยๆนะครับถ้าพ่อสามีไม่ยอมรับเราเพราะร่างกายเราไม่แข็งแรงไม่สามารถมีลูกให้ตอนนี้พ่อเขาให้สามีมาเลิกกับเราและหาภรรยาใหม่สามีเป็นคนเชื่อฟังพ่อมาตลอดพ่อค่อนข้างดุช่วงก่อนบ้านอยู่ไกลกันแต่ยังอึดอัดมากตอนนี้อยู่บ้านพ่อแม่ควรทำยังไงกรณีนี้เป็นเรื่องของคุณกับสามีว่าคุณกับสามีจะตกลงกันยังไงอ้อคุณถามให้เพื่อนถ้าสามีคุณเห็นด้วยกับพ่อสามีคุณก็จะไปมีคนอื่นครับเขาก็คงเลิกกับคุณแต่สามีคุณก็จะอิดออดลังเลถ้าเขาตกลงกับคุณไม่ได้คุณอาจจะต้องดูว่าคุณจะทำไงกับชีวิตคุณนะครับตอบได้แค่นี้นะครับท่านนี้มาจากสวีเดนนะครับท่านเดิมนะครับท่านที่มีรูปเสียรพระคุณเกรียงพงศ์บอกว่าฟังคุณหมอแล้วเข้าใจจิตตัวเองมากจิตใจตัวเองมากขึ้นนะครับตั้งแต่ฟังคุณหมอให้ความรู้ทำให้ความคิดวนตัดความคิดวนและนอนหลับง่ายขึ้นยินดีด้วยนะครับท่านสุดท้ายขอบคุณค่ะขอให้มีวัคซีนไวๆจะได้มีชีวิตเหมือนปกติมากขึ้นแม้ทุกอย่างคงเปลี่ยนไปอีกยาวนานนะครับนั่นก็คือทั้งหมดของการคุยกันในวันนี้นะครับอยู่บ้านเชื่อมใจคนในบ้านครั้งที่2ทะเลาะกันอย่างไรให้เข้าใจกันมากขึ้นวันเสาร์หน้าอย่าลืมนะครับท่านที่ลงทะเบียนไว้ในโปรแกรมของสมาคมพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตบำบัดแนวซาเทีย10โมงคลิกลิงก์ที่ท่านได้รับแล้วไปเจอกันใน Zoom นะครับวันอาทิตย์หน้าผมจะพยายามเอาเรื่องราวที่คุยกันใน Zoom บางส่วนมาแบ่งปันสำหรับท่านที่ไม่ได้เข้าไปเรียนร่วมกันนะครับวันนี้คุยกันเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านหลับฝันดีครับพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าเวลา 20:00 น.สวัสดีทุกท่านครับ